Taigi šiandieną, kaip minėjau, pastorius atostogauja. Turiu malonumą ir įsipareigojimą prieš jį ir prieš Dievą pasidalinti tuo, kas yra mano širdyje ir ką Dievas man duoda, uždega norą pasakyti, pasidalinti su jumis. Pradėti norėčiau nuo Petro pirmo laiško, antros skyriaus, 11 eilutės. Aš jums ją paskaitysiu. Pirmas Petro laiškas, antros skyriaus, 11 eilutė, sako taip, mylimieji, Petras čia ragina tikinčiuosius, maldauju jūs, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Petras maldauja, kad mes, tikintieji, susilaikytume nuo kūno geidulių, nes jie neša blogį mums patiems. Mūsų siela dėl to kenčia. Mes gyvename labai įvairų gyvenimą, kiekvienas mūsų labai skirtingas yra žmogus, skirtingą veiklą vykdome, skirtingus darbus darome, skirtingi mūsų norai, požiūriai. Dievas mums leidžia gyventi taip, kaip mes norime. Iš kitos pusės jisai laukia mūsų, kaip tikinčiųjų, kad mes jam tarnautume, netikintieji, kurie yra. Dievas laukia, kad jie atsiverstų, išgirstų Dievo kvietimą, išgirstų ir priimtų Jėzaus siūlomą atgailą. Ir mes turime būti budrus, kad paskendę savo kasdieniuose rūpešiuose, nes mes gyvename pagal laisvą valią, darome, ką norime, mes turime budrus, kad nepražiopsotume, kai Dievas mus kviečia, kai jisai mūsų laukia. Kai nes jis yra mums paruošęs daug daugiau, negu mums šito gyvenimo siūlo malonumų ar džiaugsmo, tai, ką mūsų mato mūsų akis, Dievas yra paruošęs mums daug daugiau, kažko daug geriau. Ir taip sako korintiečiams laiške, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui iš širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jie myli. Ir kvietimas Dievo yra labai rimtas. Ir Hebrajams laiške, antram skyriui, pirmos dveilutės sako taip, kad turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Mes turime būti labai dėmesingi, ką gyvenime girdime, kur mus Dievas kreipia, nes galime praplaukti pro šalį. Jeigu jau praplauksime pro šalį, mes žinome, kad ateityje, kai gyvenimas nutrūks, yra dvi alternatyvos. Arba amžinybė su Dievu, arba amžinybė be Dievo. Ir ta be Dievo amžinybė yra tikrai visai neviliojanti. Kad išgirsti Dievą ir pamatyti, kaip jisai rūpinasi mūsų gyvenimu, reikia klausyti, stebėti, budėti ir saugotis. Pirmiausia, reikia mums rūpintis, kad mūsų dėmesio neužvaldytų pasaulis. Jis, aišku, mes gyvename pasaulį, mes gyvename su pasauliu, mes nuo jo nepabėgsime, bet kad tai nebūtų mūsų, neužvaldytų mūsų, kad tai nebūtų vien, visi mūsų siekiai nebūtų tik pasaulio apribotai. Taip pat, kad tas pasaulio įtaka, jinai yra visą laiką, bet kad jinai būtų kiek galima mažesnė, nes yra daug svarbiau Dievo amžinybė pažadėta. Ir neapsiriboti tuo, ką matome pasaulyje. Prisiminti, kad Dievas mums yra paruošęs daug daugiau, ko mes negalime įsivaizduoti. Ir daug geriau. Iš Biblijos, iš Dievo žodžio rašto žinome, kad eiliškumas mūsų gyvenimuose pirmiausia turi būti Dievas, paskui šeima, paskui bažnyčia ir taip toliau. Paklausyti reikia galime, ką Jėzus pasakė ir ką jam pasakė žmonės. Luko Evangelijos, 14 skyriui, nuo 16 eilutės. Aš jums paskaitysiu, galite savo atsiversti, Luko 14, nuo 16, 4 eilutės paskaitysiu. Kas darėsi, kai šitoj vat iliustracijoj, ką žmonės sako, kai Dievas juos kviečia. Jėzus sakė. Jisai kalbėjo su žmogum ir jisai jam pasakė. Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus puotos metui, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems. Ateikite, jau viskas surengta. Tada jie visi kaip vienas pradėjo atsiprašinėti. Vienas jam sakė, nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Prašau mane pateisinti. Kitas sakė, pirkau 5 jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Prašau mane pateisinti. Trečias sakė, vedžiau žmoną, todėl negaliu ateiti. Mes žinome, kad šitas palyginimas yra, čia yra kaip ir tiesioginė istorija, bet ir yra palyginimas, ką Jėzus nori pasakyti, kad žmonės neteina, neatsiliepia į Dievo kvietimą ir prisigalvoja tam, na, įvairiausių pretekstų. Ta didelė puota tai yra kvietimas į amžiną gyvenimą, į amžiną džiaugsmą su juo. Ir reikia, tokiu atveju, ką aš prieš tai skaičiu sakiau, kad reikia atsirinkti prioritetus ir galvoti, ką mes darome. Kad būtų lengviau neprisirišti prie pasauliškų dalykų, mes žinome ir Biblijoje skaitėme, kad jau vieną kartą pasaulis buvo sunaikintas tvanu. Vandeniu viskas buvo sunaikinta. Ir taip pat žinome, kad dar kartą bus pasaulis visas vėlgi apvalytas ugnimi. Tai vien jau žinant šitos dalykus, kad nu, nereikia labai čia taip to pasaulio mylėti, nes tai yra praeinantis dalykai, pražūvantis. Ir net nereikia Dievo įsikišimo, mes matome kasdieną, kad mūsų kažkada tai labai trokšti rūbai, arbatai, jie plyšta, sudyla, automobiliai surūdyja, sugenda, namai griūva, tai ir be Dievo įsikišimo. Žinome, kad tie dalykai, kas yra pasaulyje, jie praeina, žūva, nyksta. Ir tai reikėtų nepamiršti ir žinoti, kad tai yra praeinantis dalykai. Nesivaikyti jų per daug, tiek, kiek reikia gyvenime būtinai. Bet gyventi dėl jų yra jau nebegerai. Taigi, trys priežastys, kokiomis žmonės teisinosi, kad negali priimti Dievo kvietimo. Pirmasis sakė, nusipirkau dirvą ir būtinai turiu jos eiti apžiūrėti. Aš pavadinčiau šitą atsisakymą žemiški reikalai. Tai yra aplinka, kurioje gyvename, nekilnojamasis turtas, ar tai namas, ar sodas, ar daržas, ar per mažas butas, ar namas netinkamas, ar gėlynas kažkas apleistas yra. Tai yra perdėtas rūpestis turėti tai, ką turi kiti, tiek, kiek turi kiti, būti tokiu kaip kiti, viską, kas yra su žemiškais dalykais surišta, ne? Nes daug kas dar teisinasi, ką apie mane žmonės pasakys, kaip ką giminės pagalvos, kad aš gal ne tiek turiu, ne ten gyvenu, ar ne taip gyvenu, kaip dauguma. Tai tas žmogus pasakė, aš turiu eiti savo žemės pasižiūrėti, jam ten svarbu buvo. Ir ką prisiminti, kaip jau minėjau, kad viskas pražus. Ir šitie dalykai mes nepasimsime nieko iš jūsų savim. Ir gyventi mums reikia kiekvieną dieną ir prisiminti Dievą kiekvieną dieną. Ir dar galima prisiminti Galatams pirmo laiško bei pirmo skyriaus 10 eilutę. Paulius sako, ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jeigu dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Viskas yra reikalinga mums šiam gyvenime, bet kieno palankumo mes ieškome? Kieno nuomonę mes vadovaujamės? Jis sako, jeigu mes neturim savo nuomonės ir savo vertybių, mes gyvensime svetimom vertybėm ir svetima nuomonė. Antras žmogus pasiteisino, sako, pirkau 5 jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Na, pavadinau tai pasaulio užgaidos, pasaulio žaisliukai. Tai gali būti bet kas. Rūbai, batai, automobiliai, motociklai, laivai, kompiuteriai. Viskas, ką mums įkalba ir ką pasiūlo pasaulio reklama. Jokūbo laiškas, 4 skyrius, sako taip. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Geidžiate ir neturite. Žudote ir pavydite. Ir negalite pasiekti. Sako, jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote savo užgaidoms išleisti. Taigi yra asociacija šita, gal sakyčiau taip, kad nepamirškime, kad pasaulio reklama ir žaisliukai mums turi didelę įtaką. Irgi tai teisingai vėl mums jų reikia, bet jeigu jie mus užvaldo ir vadovaujasi, tai yra jau negerai. Ką prisiminti reikėtų? Kad prisiminti galima 1 Jono laišką, 2 skyrių, nuo 15 eilutės. Jonas taip prašo, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Pasaulis praeina ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Taigi ir antro žmogaus pasiteisinimas yra pasaulietiškas. Pasaulietiškas ir užvaldytas neteisingų prioritetų. Trečiasis pasiteisinantis žmogus sakė, vedžiau žmoną, todėl negaliu ateiti. Aš tai pavadinau neteisingi prioritetai, pažiūros, klaidingas mokymas, blogos tradicijos, asmeniniai ir kūniški interesai. Kas tai bebūtų šeima, vaikai, anūkai. Šeima yra svarbu, bet jeigu jinai ima viršų prieš Dievą, tai yra negerai. Pirma turi būti Dievas. Jeigu mes gyvename su tą nuostatą, kad ką žmonės pasakys, ką giminės pagalvos, ir mes gyvename, kaip sakau, ne pagal save ir ne pagal Dievą tikrai. Ką reikėtų prisiminti? kai Jėzus paklausė savo paštalų, Jono Evangelijos 6 skyriuje, yra taip, visi nuo jo pasitraukė, visi tie sekėjai, kurie buvo pamaitinti duoną, Jėzus sako 12 paštalų, gal ir jūs norite pasitraukti? Tada Simonas Petras atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mums reikia prisiminti, kad Dievas turi amžino gyvenimo žodžius. Dievo vertybės ir jo įstatymai rodo į tai, kad reikia mylėti artimus, reikia mylėti savo šeimą, reikia jais rūpintis. Bet jeigu mes nežiūrime pirmiausia į Dievą, tai tada mūsų žvilgsnis iš karto pradeda klajoti ir mes neaišku, kokiomis vertybėmis pradedame vadovautis. Panašios eilutės į šitą palyginimą, kur atsisakinėjo žmonės, yra ir Senajame testamente. Tai, sakyčiau, turbūt yra svarbu, ir net turbūt, bet iš tikrųjų yra svarbu, nes Biblijoje tai pasikartoja kelis kartus ir antras iš tų pakartojimų būtų patarlių knygoje 9 skyriuje. Aš jums paskaitysiu tas eilutes nuo pradžios. Patarlių 9.1. Sako taip, išmintis pasistatė namus, išsikirto 7 kolonas, ji papjovė gyvulius, sumaišė vyną ir padengusi stalą pasiuntė tarnaitės šaukti miesto aukščiausiose vietose. Neišmanėliai, ateikite. Kam trūksta supratimo, sako ji, ateikite, valgykite mano duonos ir gerkite vyno, kurį sumaišiau. Atsisakykite kvailystės ir gyvenkite, eikite supratimo keliu. Jeigu mes toliau skaitytume, tai suprastume, kad ta išmintis, tai yra Jėzus, tai yra Dievo sūnus. Čia Senajame testamente apie jį kalba, kaip netiesiogiai galima suprasti, bet suprantame, kad tai yra jis, tai yra Jėzaus tas panašus kvietimas. Kartais sako, kad Senasis testamentas ir krikščionybė nieko bendro neturi. Ne, neteisybė. Teisybė yra ta, kad Senasis testamentas ir pranašystės rodo į Jėzų. Tai nėra kažkokia nauja religija atsiradusi prieš 2000 metų. Ne, krikščionybė tik tai pavadinimas yra tas. O tikima yra tuo pačiu Dievu ir tas pats. Ne, čia truputį nukreipimas, kas galbūt nežinote, nes skaičiau iš Senojo testamento. Taigi, Dievas artinasi prie mūsų kiekvieno asmeniškai. Jis kreipia kalba mums taip, kaip mes jį išgirstame kiekvienas asmeniškai, prisiliečia prie mūsų per tas rytis, kurios yra mums pačios jautriausios. Kartais tai gali būti, nebūtinai turi būti bloga sveikata, kartais gali būti gera sveikata. Ir jeigu mes tikime Dievų, tai kai bus blogesnė sveikata, kai bus sveikatos pablogėjimas, mes kreipsimės į Dievą, kai bus sveikatos pagerėjimas, stebuklingas ar maloningas koks, mes dėkosime vėlgi Dievui, ar tai būtų darbo pagerėjimai, pablogėjimai, tai meilė gali būti kažkokia, tai palikti arba kažkas galim susirasti, visada yra Dievas su mumis. Ir mes visada jam dėkosime, jeigu mes esame su Dievu. Bet Dievas kiekvieną paliečia toj srity, kur yra jautriausia. Ten, kur mums kas yra pats brangiausias dalykas. Ar sveikata, ar darbas, ar meilė, ar kas bebūtų, jūs patys geriau žinote. Taigi, bet Dievas kalba su žmogum gana tiesiai ir šviesiai, galima tai pasakyti. Pavyzdžiui, Luko Evangelijoje, 12 skyrių 20 eilutėje, yra palyginimas, kalba apie žmogų, kuris gavo daug derliaus. Ir jisai ten ruošiasi statyti sandėlius, sukurti savo gerbuvį, užsitikrinti ateitį. Ir Dievas jam sako, kvaily. Taip ir sako, Dievas jam sako, Luko Evangelijos 12:20, kvaily. Dar šią naktį bus pareikalauti tavo sielos. Kamgi atiteks, ką susikrovėjai? Taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Dievui nereikia mūsų turtų, jam ir taip visas pasaulis priklauso. Dievui reikia mūsų širdies, mūsų atsidavimo ir tikėjimo juo. Jeigu mūsų širdis siekia turtų, ji vietoj Dievo ieško turtų. Ir neranda Dievo tada, nes širdie vietos nebėra, nebelieka Dievui. Ten vien tik tai, vadinkime tai turtai gal labai grubiai, bet sakykime gerbuvio, patogumo savo, malonumų savo. Jeigu mes širdyje vien tik tai užleidžiame bujoti, natūralu, kad nebematysime Dievo, nes Dievas nebetelpa į tą širdį. Neapsisprendusiems ir sviruojantiems ir abejojantiems galima prisiminti pamokymą, kaip pasakyti, iš kalno pamokslo, iš Mato Evangelijos 6 skyriaus. Kas galvoja, kad galima gyventi ir taip, ten sakoma 6 skyriaus 24 eilutė, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonui. Tai yra pasaulio apžavoms. Mes negalime būti ir pasauliečiai, ir Dievo vaikai. Kažkas mūsų nepriims. Jeigu mes esame pasaulio vaikai, mes nematome Dievo. Jeigu mes tampame Dievo vaikais, mes leidžiame Dievo dvasiai mumise gyventi, pasaulis mūsų atstums. Jie dengs mūsų, nenorės mūsų, apkalbės, išmeiš, irgi tą skaitome Biblijoje. Ir iš kitos pusės, kai tai vyksta, mes turime patvirtinimą, kad viskas gerai su manim, pasaulis mane išmetė iš savo draugų rato, aš jiems tapau nebereikalingas. Tai pradžioje yra skaudu priimti, bet mes žinome, kad tai yra patvirtinantys žodžiai. Biblija parašyta jau prieš daug tūkstančių metų. Ir ten randame savo paaiškinimą, paguodą ir įrodymą, kad iš tikrųjų su mumis viskas gerai, bet pasauliu tikrai yra blogai. Bijantiems, kas nepasitikė Dievo galybę ir norėtų galbūt eiti su Dievu, bet vat, kažko gaila sunku atsisakyti, vėlgi tam toliau mato šeštam skyriui Kalno pamokslė 25 eilutė ir toliau Jėzus čia kalba ir jis sako, sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę. Nei ką valgysite ar gersite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Ar gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Pažvelkite į padangių paukščius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nesate daug vertingesni už juos? Ir kas galite savo rūpesčių bent sprindį pridėti savo ūgio? Ir kamgi rūpėdatės drabužių? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žalioja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Viską Dievas pasirūpina, viską daro, jeigu mes jam leidžiame veikti. Bet jeigu mes visur, vis užbėgame už akių, vis bandome patys savim visur pasirūpinti, Dievas sako, jūs esat mažatikiai, jūs nepasitikite. Mes prarandame tą palaiminimą patirti Dievo aprūpinimą. Ir tai, rūpinti savim, tai nėra blogai, reikia rūpinti savim, bet nereikia gulėti, aišku, ant lovos ir laukti, kol man viskas įkris, kažkaip pro duris atneš kažkas, bet mums nereikia pergyventi už rytojų. Kaip išvada, apibendrinimas toliau skamba tos eilutės sekančios, vėlgi mato 6.32, visų tų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo rūpesčio. Ir mūsų rūpestis ateitimi rytojumi nieko nepakeis. Jeigu mes turime padaryti darbą dėl rytojaus, taip. Bet jeigu mes pergyvename ir negalime kažko tai daryti dėl to, kad mums neramu, kas bus rytoj, mes, jeigu ir tokiais dalykais, kuo mes negalime nieko pakeisti dėl rytojaus, tai yra kvaila. Ir tai yra nepasitikėjimas Dievu. Tai yra Jėzaus žodžiai. Kalno pamokslas, daug Jėzus čia kalba, visokių dalykų prisako. Ir jeigu mes abejojame šitais Dievo žodžiais, tai kokiu pagrindu mes galime sakyti, kad mes tikime kitais jo žodžiais ir pažadais. Pavyzdžiui, apie prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Kodėl mes galvojame, kad mes tą galime turėti, o jau Dievas mūsų neaprūpins. Taigi tas pats Dievas, ta pati knyga, tas pats Jėzus sako. Ir vieną paskui kitą sako. Jeigu mes abejojame gal ir savo išgelbėjimu ir savo amžinų santykių su Dievu, tai ar blamai mes, ar turėtume save laikyti krikščionių, ar kažkaip tai kas bebūtų, ten katalikai katalikais, liuteronai liuteronais, bet ta prasme krikščionimi kaip Kristaus sėkėjų, kaip Kristaus mokinių, tai yra šito žodžio prasmė. Viską sukūrė Dievas, jis viską padarė, mes gyvename šitam gyvenime ir jeigu mes abejojame Dievu, kažkuriuo tai jo žodžiu, na mes paprasčiausia, pirmiausia, savęs skriaudžiam, nes neleidžiame Dievo palaimom mus užpilti pilnai ir pasirūpinti Dievu. Iš kitos pusės mes jį laikome, na, nepatikimu bent jau taip. Kodėl tai yra taip svarbu? Kodėl Dievas tiek kartų kartoja, ir va, aš jums skaičiau keletą palyginimų, dar pamokslų, čia įvairių kalno pamokslas. Kodėl tai yra taip svarbu? Kas yra blogai su žmogumi, kad mes esam tiek kartų perspėti, tiek kartų mokomi per visą Bibliją ir vis tiek klystame, vis tiek gyvename taip, kaip mums atrodo. Mes vis tiek klumpame. Ir aš jums tą kalbu, bet aš pats esu toks pats. Tikrai kartai žiūriu, kad per daug rūpinosi, per daug kažką tai darau tuo, ko neturėčiau daryti. Ką mes skaitome rašte? Ir tai yra atsakymai, ką mes skaitome. Pradedant nuo pradžios knygos. Pradžios 8.21 sako, žmogaus širdis palinkusi į piktą nuo pat jaunystės. Toliau, kitoj vietoj patarlių knygoje, kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas. Jeremijo pranašystėje, širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Mato Evangelijoje yra tokie žodžiai. Kas išeina iš burnos, eina iš širdies ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, pikžodžiavimai, šitie dalykai suteršia žmogų. Visa tai kyla iš mūsų širdies, iš mūsų pačių. Visi tie negerumai, abejojimai, sunkumai, kuriuos mes patys savo sukeliame, visa tai kyla iš mūsų. Noriu pasakyti, pasidalinti tokią vieną kaip iliustraciją, tyrimų, testų, nežinau kaip pavadinti, kaip norite. Kaip pavyzdžiui, kaip mes leidžiame pinigus. Ir tai labai skiriasi, kieno pinigai ir kam mes juos leidžiame. Pirmiausia, kai mes savo pinigus leidžiame savo. Pagalvojame kelis kartus. Mano pinigai, aš juos uždirbau, žinau, kiek tai kainuoja juos turėti. Ir kai perku daiktą, na, mūsų svajonės būna kartais daug didesnės. Bet kai mes einame pirkti tos svajonės, na, nusižeminam. Nu, gal man tokio nereikia dalyko. Galbūt užteks paprastesnio. Renkamės praktiškai. Kartais pagailime, pataupome, kartais nutarėme, kad gyvenu vieną kartą ir tada staiga netikėtai išlaidaujame. Na, sunku taip būna parduotuvėse kartais apsispręsti. Bet vis tiek, daugiau mažiau mes taip gyvename praktiškai, bandome leisti. Bet kai mes turime leisti savo pinigus dėl kažko kito, tada mūsų pasirinkimai dažniausiai būna daug kuklesni. Na, pavyzdžiui, geriausia iliustracija turbūt, vat maisto bankas. Matome, ką žmonės perka ir ką jie aukoja. Pačius pigiausius produktus. Pigiausius ryžius, pigiausius makaronus, pigiausius padažus, pigiausią aliejų, pigiausių cukrų, kas tik ir įmanoma. Nes mes turime atiduoti savo pinigus kažkam tai. Čia jau žmogus širdies tokia nelabai dorai. O žinome, kai sako, kad Jėzus sakė, Biblijoje 9 kartus radau užrašyta, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai vat kas kam atrodo, kad mes jau esame labai dori ir be nuodėmės, tai prisiminkime, ar mes mylime tą artimą kaip save patį. Tai, kai mes turime leisti savo pinigus dėl kitų, dažniausia tai pasibaigia, na, taupimu tokiu. Labai jau praktiškai, sakykime, labai praktiškai su minimalistiniais. Nors kartais, kai mes turime eiti kažkur tai į svečius, mes galime padaryti, norime padaryti įspūdį, mes tada išlaidautume net daug daugiau negu savo. Mes savo pinigus dėl kito išleistume, nes mes norime padaryti įspūdį, kažką tai pasirodyti. Taip yra, mes veidmainiaujame. Ir apie tai kalba Jokūbas ant savo laiške. Sako, mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus šlovės viešpatės tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais rūbais, taip pat įžengia beturtis apskurusių apdarų. Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs. Argi jūs nesate šališki? Taip, mes prie paprastų žmonių elgiamės vienai, prie tų, kurie atrodo padarė įspūdį, elgiamės kitai. Tokie mes esame, tokia mūsų širdis. Apie tai visi pamokslai ir pamokymai Biblijoje kalba. Dar viena situacija, kai mes galime leisti ne savo pinigus, ne dėl savo reikalų. Pavyzdžiui, darbovietėje, kas dirbate, ar kas dirbdavote, vyksta kažkokia šventė. Kažkokia tai, na, kažkoks apmokėtas renginys, kai reikia, atsiprašau, taip, teisingai, viskas svarkoja. Mes leidžiamės ne savo pinigus, ne savo. Tai tada perkame kalėdinės dovanėlės. Mes čia bažnyčioje irgi pirkome pirmus metus. Mes surinkome pinigų, kurie tapo bažnyčios, ar ne, ir mums reikėjo nupirkti saldainių, kurių mums reikėjo bet kokių. Nu, kad būtų jų kuo daugiau. Tai kai mes leidžiame ne savo pinigus ir ne savo, tai mes į tai žiūrime, na, ganėtinai dažniausiai, abejingai, atmestinai. Tik tai pernai, prieš šias kalėdas mes sakome, klausykit, nu ką mes čia perkame kažkokį tai šlamštą, nusipirkime saldainių ir padarykime. Normalias dovanėlės patys. O iki tol metai iš metų taip ir yra, kad kai mes leidžiame ne savo pinigus, ne savo reikalam, ta prasme, ne savo, mes abejingai, atmestinai ir nelabai gilinamės. Mūsų bažnyčiai tai daugiau nekainavo. Šios kalėdinės dovanėlės, bet jos buvo daug kokybiškesnės. Nes kažkas tai nutarė, kad vis tik reikia pridėti ranką ir tą įvaizdį pagerinti truputėlį. Ir paskutinė situacija, kai mes ne savo pinigus leidžiame savo reikalams. Jeigu mums darbovietėje reikia nusipirkti kažkokį tai savo dalyką, ar tai rašiklį, ar tai kažkokį tai kompiuterį, ar telefoną, mes tada netaupydami imam, kiek pinigų turim, Visus, už visus. Automobilį geriausia, kompiuterį naujausia, telefoną brangiausia, rašiklį kokį tik tai galiu. Nes tai ne mano pinigai, argi man gaila. Taigi tokia žmogaus yra širdis, tokia mes esame visi, mes esame sugedę ir tikrai nesame dori. Ir jeigu mes panalizuojame save, mes matome, kad na, mumyse tai yra, mes tokie esame. Kartais mes sugebam tą suvaldyti ir išgelbėti žmonės, sakykime taip, įtikėję Dievų, tie, kurie turi Dievo dvasę, jie tą sąžinės priekaištą turi ir jis aktyviai veikia. Bet tie, kurie neturi to sąžinės priekaišto, kurie sugeba tai užgniaužti, nustumti, užtildyti, tai šitie dalykai labai akivaizdžiai matosi. Būtent tas vat, manipuliavimas ir nedorumas, ne, kaip pasakyti, ne tai, kad tai nėra dora, tai yra nieko neteisėto, viskas labai gerai, bet kartais abejingi, kartais labai savo reiklus, kartais visiškai ignoruojame. Tokie žmonės yra nuo prigimties. Taigi, kiekvienas žmogus sugedęs iki širdies gelmių manipuliatorius. Ir kaip skaitėme, kad Jeremijo yra pasakyta, širdis labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Dievas ją supranta. Dievas supranta, kas yra širdis mūsų ir kas joje gyvena, ir kad joje labai blogai yra. Už tai ir kartoja, už tai rašo ir moko mus. Žmogus yra dvilypė būtybė. Ir ypač tai jaučia tie, kaip sakau vėl, išgelbėti žmonės, tie, kurie įtikėja Dievu. Turime tą kovą savyje visą laiką, kaip apaštalas Paulius sakė, gero trokšti sugebu, o padaryti nesugebu. Ir kitoj vietoje sako, kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Kitaip sakant, kai noriu padaryti kaip geriau, gaunasi kaip visada. Tuo kentėjo, tai išgyveno ir šventasis Paulius, sakykime, apaštalas Paulius, kad mums, na, kaip sakykime, autoritetas didesnis būtų. Taip, jisai tuo gyveno, jisai su tuo kovojo kasdieną. Tai kogi Dievas gali norėti iš mūsų tokių beviltiškų nusidėjėlių, su sugedusia širdim, su visiškai blogom vertybėm, turintiems tobulą Dievo raštą ir mes niekaip nesugebėm pagal jį gyventi. Dievas nori iš mūsų tikėjimo ir atgailos. Jono Evangelijoje tokie žodžiai, kai jo klausė mokiniai, ką mums daryti, Jėzus sako, vėlgi Jėzaus žodžiai sako, tikėkite ir tai bus jūsų darbas. Nes kai patikėsime Dievu, kai mes įsileisime jį į savo širdį, jisai ateis į mūsų širdį ir ją apvalys ir pradės valyti. Jis mums parodys tą mūsų netyrumą, parodys tą mūsų veidmainystę, parodys tą mūsų manipuliavimą, parodys tą mūsų suktumą. Ir mes tada, kaip Paulius, galėsime sakyti, kad nu noriu gero padaryti, nu nesigavo šį kartą Dieve, kitą kartą pasistengsiu ir dar kitą kartą pasistengsiu. Ir labai gražu, kad mes šitas per praėjusias kalėdas sugebėjome tą dalyką su kaip bažnyčia, nu, puiku, nes tai žmogiškumas, ar kaip pasakykime, taip pažiūrėjimas į tą vaiko dovanėlę kaip į savo poreikį, tai yra jau kažkas gero. Tai yra tikrai Dievo teisybė paima viršų. Bet dauguma žmonių negirdi ir neatsiliepia Dievo kvietimui, kai jisai kviečia. Kaip skaičiau tą palyginimą, kai kviečia ateiti pas jį, dauguma žmonių negirdi. Ir dabar Dievas kviečia, kaip apreiškimo knygoje, paskutiniam skyriuje, beveik paskutinės eilutės. Taip sako, aš Jėzus pasiunčiau savo angelą jums, tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido šaknis ir palikuonis, žėrinti aukšrinė žvaigždė. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdite atsiliepia, ateik. Ir kas trokšta, te ateinie, ir kas nori, tiesysime dovanai gyvenimo vandens. Kas girdi, te atsiliepia, ateik. Kas girdi Dievo žodį? Dievo žodį girdi jo sekėjai, krikščionys, tikintieji Kristumi, tie, kurie nori sekti juo. Ir jie turi sakyti, kaip ir čia sako, ateik. Mes jau atėjome, dabar mes turim sakyti kitiem, ateikite pas Jėzų. Jeigu netikite ir norite suprasti, norite patikėti, išsakykite viską Dievui, sakykite jam. Jis ir taip puikiai žino, kas yra mūsų ir jūsų širdyse. Jeigu trūksta tikėjimo, sakykite, kaip tėvas verkdamas su Mato Evangelijoje vėlgi prašė Dievo, sako, tikiu Viešpatie ir iškart čia sako, padėk mano netikėjimui. Jisai sako, tikiu, ar tiki, kad Jėzus yra Dievas? Sako, tikiu, bet padėk mano netikėjimui, per daug pasakiau. Mes turime jo prašyti, Dieve, padėk man patikėti. Aš noriu patikėti, bet nesugebu, ar ne, kas aš esu? Aš esu niekas, mes patys į savęs nieko negalime padaryti. pamokėlė Gintaras šiandieną kalbėjo, kad mes negalime įtikinti kitų. Mes tik su savim nesugebam susikovoti, sutvarkyti savęs. Tik tai Dievas mus gali įtikinti. Jis kviečia ateiti, jeigu mes sakome, aš noriu, aš ateinu pas tave, jisai išklausys ir išgirs. Ir mes ateisime pas jį ir būsime su juo ir turėsime ateityje tai, kas yra, kaip pažadėta, ko akis neregėjo, ko jis negirdėjo, tai Dievas paruošė tiems, kas jį tiki. Tai yra dideli žodžiai, su didžiuliu pažadu. Amžina pražutis ar kažkokia neįsivaizduojamų svajonių šalis. Padarykime pasirinkimą šiandieną ir gyvenkime su Dievu. Amen. Justinai, mums dar pagrok, aš baigiau.